Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian. Pse përfundoi Ballkani i hapur dhe çfarë prodhoi? Gaza dhe Izraeli shkëmbejnë zjarë pas tërheqjes së trupave nga Xhenini. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë për uljen e këtyre tensioneve. Njohësi i proceseve politike, Raman Paçarizi vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian nuk janë të pasgjithshme, por asnjëra palë nuk po arrin të bëjë hapin e parë drejt uljes së tensioneve. Politologu Ognjen Ogiç e vlerëson të gabuar qasjen e Bashkimit Evropian sepse sipas tij palëve u është drejtuar më shumë kërkesa. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mos arritja e uljes së tensioneve në veri të Kosovës vazhdon të mbaj peng raportet e qeverisë së Kosovës me partnerët perëndimor, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet e Kosovës janë shprehur të gatshme të u përgjigjen kërkesave të këtyre partnerëve, si dhe kanë dhënë propozimet se si të arrihet dalja nga kriza, por deri më tash nuk është arritur ndonjë rezultat. Tensionet në veri të vendit i banuar me shumicë serbe nisën më 26 maj kur kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit hynë në ndërtesat komunale nën përcjelljen e policisë së Kosovës. Kjo u kundërshtua nga serbët e lokal, të cilët që atëherë po zhvillojnë protesta duke kërkuar tërheqjen e kryetarëve të rinj dhe të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kërkesat e serbëve të veriut të Kosovës u mbështeten nga Beogradi zyrtar. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova që menjëherë të pezulloj operacionet policore në afërsi të ndërtesave komunale në veri dhe që katër kryetarët komunal përkohësisht të ushtrojnë detyrat e tyre në objektet alternative. Nga Serbia kërkohet të siguroj që protestuesit të tërhiqen nga ndërtesat komunale, ndërkat që të dyja paleve u shkërkuar shpallje zgjedhjeve të parakoshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës në to. Njohësi proceseve politike Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian ndaj palëve nuk janë të pasgjithshme në rast se palët nuk e kanë për qëllim konfliktin e hapur.
Tani jemi në një situatë kur asnjëra nga palët nuk po arrin të vendosë që ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, dhe mendoj që pala përfituese do të jetë ajo e cila do ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, pasi që do t'ja lërë të gjithë përgjithsinë dhe le të themi edhe fajin palës tjetër nëse nuk vepron njëjt.
Ognjen Gogiç, politolog në Beograd, vlerëson se qasja e Bashkimit Evropian për t'i bindur palët për të ulur tensionet në veri të Kosovës është e gabuar. Bashkimi Evropian, si thot ai, u ka drejtuar palëve pako me shumë kërkesa dhe palët u rreken çështjeve që u konvenojnë ose jo.
Ovde po mishë një greshka pregovaračka, to što se odmah priča o finalnom političkom rešenju ove krize, to su ti izbori.
Mendoj se gabimi qëndron në negocim për faktin se menjëherë flitet se zgjidhja përfundimtare politike kësaj krize janë zgjedhjet. Është dashur që kushti për shtensionim të jetë në kuptimin e tërheqjes së të gjithëve, pra të tërhiqen njësitë speciale të policisë nga objektet komunale në veri dhe të tërhiqen serbët që po protestojnë. Vetëm kur të qetësohen tensionet, atëherë të bisedohet për hapat e mëtejm, tha Gogiç. Profesor Paçarizi dhe politologu Gogiç pajtohen se mungesa e vullnetit nga palët për të bërë hapin e parë për uljen e tensioneve në veri, gjenezën e ka tek mungesa e gatishmërisë së tyre për të marrë përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim, për të cilën palët u pajtuan në orë më 18 mars, për shkak të mospërmbushjes së kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Bashkimi Evropian ka nisur së zbatuari disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Autoritetet e Kosovës i kanë vlerësuar këto masa si të padrejta. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili më katër korrik ka qëndruar në Prishtinë, ka theksuar se Bashkimi Evropian i ka gati masat edhe për Serbinë dhe se ato do të zbatohen nëse vendet anëtare vendosin që Serbia nuk i bindet Bashkimit Evropian. Lajçak paralajmëroi edhe vizitën në Beograd më pesë korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Mbyllja e Ballkanit e hapur po shoqërohet me debate në Shqipëri. Përfaqësues të pushtetit thonë se nisma e arriti qëllimin, ndërsa opozita vlerëson se nuk pati asnjë rezultat, veç se shkaktoi probleme në marrëdhëniet me Kosovën dhe fuqizoi Serbinë në rajon. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Me kundërshtime nisi dhe ashtu përfundoi Ballkani i hapur. Pas njoftimit të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për përfundimin e Ballkanit të hapur, pushteti dhe opozita në Shqipëri, por edhe ish diplomat, kanë qëndrime të ndryshme për arritjet dhe për arsyet e mbylljes së nismës rajonale, ku bën pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për pushtetin nisma e arriti qëllimin, se përse u krijua pra si një shtys në procesin e Berlinit, ndërkaq për opozitën nuk pati asnjë arritje, por shkaktoi vetëm dëme në marrëdhëniet me Kosovën dhe i shërbeu Serbisë. Për deputetin e Partisë Socialiste, dikur zëvendës ministri jashtëm Etjen Xhafaj, nisma ishte një nivel paralel me atë të procesit të Berlinit, ku vendet e rajonit synonin integrimin ekonomik dhe social duke u përgatitur për integrimin evropian.
Rinimisht, vendet e Ballkanit Perëndimor pan mënyrën për të pasur një rrugë alternative për të ndryshuar status quo-n, ku kërkua një mënyrë që të kishim një integrim më të afërt dhe më imediat ekonomik.
Ndryshe sheh këtë nismë deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku. Sipas tij, nisma synoi vetëm sigurimin e udhëheqjes së Serbisë në Ballkan.
Në themelimin e Open Balkanit, me një shenjën atë kohë dhe Open Balkanit, referoj një frazë, Balkani Balkanazve. Në fakt, frazë duke e pafajshme, por thelbi i Open Balkanit ishte pikërisht kjo strategji e Serbisë për të kthyer Balkanin të Balkanazve pra një hapësirë të inkapsuluar midis lindjes dhe perëndimit. Nën kupto larg influencave perëndimore në Balkan, që vjen nga vende evropiane, sidomos nga SHBA.
Gjatë takimeve në kuadrin të Balkanit të hapur, u nënshkruan disa marrëveshje mes tre vendeve pjesëmarrëse, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, për pushtetin në Shqipëri. Arritjet ishin të mëdha, ndërsa për opozitën, nisma nuk arriti asgjë më shumë se të jepte Serbisë një rol dominues në Ballkan dhe sipas saj rikuperoi imazhin e Vučićit dhe të Serbisë në arenën ndërkombëtare.
Një nga arritjet më të mëdha ishte ky bashkëpunim ekonomik, liberalizimi i kalimeve në kufi, liberalizimi i tregtisë dhe shkëmbimeve mes vendeve, liberalizimi i njohjes së licencave profesionale apo deri një farë pike edhe i atyre që ishin diplomat. Pra, avancimet e bëra janë tërhequr përpara kësaj krize dhe të gjithë situatës në veri Kosovës.
Për Çollakun, përfundimi i kësaj nisme është një lajm i mirë për shqiptarët.
Pa vlerësuar një hap të